Kaixo ongietorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Jainkakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. Ongietorri entzule zareten guzti guztiei. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazina beti bezala 50 minutuz luzatuko dugu Donostia inguruko aktualitatea jorratzen dugu beti. Halaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditan hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Zuzeneko ordutegian. Bueno, ba, asteko azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Ondoren Etxekalte aretoan, Etxekalte klubean aldezarrean dagoen taberna ezagunean egiten dituzten proposamen berri batzuk aurkeztuko ditugu. Aurkezpen musikalari dagokionez Arkada Sozial Arrasateko taldearen Hil Orduko Bizi disko berria aurkezten ari gara, entzuten ari gara dagoeneko, eta datuak emango ditugu gaurko irratsaioan zehar. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela sejungo zaizkigu gaurko, 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-32-25-23-32-2-2-5-2-3. Eta interneten sartu ezkero jainjakun.org topatuko gaituzu, antxe dituzu kontakturako emaila edo Twitterra harremanetarako. Eta bestela ere gogoratu, antxe gure web horrian daukazula zuzeneko emisioan zuteko aukera. Bestela, Jainkakun Mobile, mobiletarako aplikazioa ere deskarga dezakezu, irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu, eta baita ere azken notiziak, ordutegiak, programazioa, eta abar. Jainkakun.org. Espero.
inorku bilatzerik edo iraintzerik onartu. Da zinoren borrote erruaren boan hartu. Bizitzak ez tropezua jartzen dizkizu esperar. Norakia ikusteko leizearen amaieran. Horregatik bizitzari gogor eutxi. Tal egiten ez utzi. Eta gogoan izan. Zabai dan zarko orduko. Artu arnaza inore baitu orduko. Begiratu barrura.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea esan bezala irrati bidez 107.bfm-an arrapa gaitzakezu. Donostia osoan eta inguruko herrietan topa dezakezu gure emisioa. Eta bestela interneten sartu ezkero munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu jantxakun.org web horriaren bitartez.
Jende honez inguratu taietako bat izan.
Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara Jantxakun irratian. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, gainera azken denbora honetan musika tarte horiek dexente zaindu ditugu eta horren ondorioz eskaintzen dugun musika kalitatea eta barietatea askoz handiagoa da. Bueno, ba, dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin. Asteko beraz, lehenik eta behin eguraldiaren berri euria dugu gaurkoan hemen ere Donostian, lainotuta, zeruak, dauzkagu, zeruak lainotuta dauzkagu, barkatu, eta esan bezala ba, euria tarteka. Hala ere, arratsalderako atertze aldera joko duela dirudi. Baina iparra izarekin jarraituko dugu. Temperaturak 18 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan gehienez. Trafikoari begira, Irunen istripu bat izan da, atzetik jodi auto batek beste bati, hei, bi bat, Irulau errepidean Hondarribirako norabidean. Beste istripu bat Zumarraga aldean, hei, sei, iru bat errepidean, atzetik auto batek beste bati, eta beste horren beste Hondarribin, hei, Irulau, lau, zero errepidean.
Bye.
Jose Antonio Ardanza, Juan Jose Ibarretxe eta Patxi López lehendakari ohiak eta Arnaldo Otegi Batasuneko bozeramaile ohia Eusko Legebiltzarreko autogobernua berritzeko lantaldean parte hartzera deituko dituzte besteak beste. Orotara 37 politikarik eta dituk parte hartuko dute aipatu lantaldean maiatzaren 28tik udara bitartean. Horrez gain, Alderdi Popularrak independentziak izango lukeen kostua zehazteko txostena eskatu dio Mariana Rajoyren gobernuari. Dugu gaurko Euskal Prentxari errepaso bat emanez, berria, izaten dugu normalean lagun, baitare irutxuloko hitza. AHT, abiadura handiko trenaren Euskal Y-koa proiektuaren trenbideko adarrek bat egingo duten tokiko, hau da Bergarako lotuneko lehen obrak gaur lizitatuko ditu Espainiako gobernuak. Eusko Jaurlaritzaren eta hainbat talde politikoren aspaldiko eskakizuna zen hori, behin eta berriz errepikatua eta atzo hain justu Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatu Aitor Estebanek egindako galdera bati erantzunez eman zuen Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidenteak albistea. Espainiako diputatuen kongresuan bertan izan zen hori. Bost zati izango ditu Bergarako lotuneak eta horietako bat egiteko obrak lizitatuko ditu oraingoz Espainiako Sustapen Ministerioak. Bergara eta Arrasate artean. Kobaten. 133 milioi bideratuko dira obra horietarako. Gaur egun gehiagotarako dirurik ez dagoela onartu zuen Rajoyk. Garai zail batean gaude, aurrekontuek albidetu ahala jarraituko dugu lanean. Erantzunak ez du ase Eusko Jaurlaritza. Madrilek azpigituraren aurrera egiten joateko albiste bakanak hain zuzen ere. EAJ-aren edo Eusko Jaurlaritzaren galderen eta eskakizunen ostean egiten dituela salatu du. Eta gaiaren inguruan duen seriotasun faltaren seinale agerikoa dela hori. Euskal Y-koa egiteko erabaki sendoagoak behar direla ohartarazi du. Bergarako lotuneak bost zati izango ditu. Guztiek dute bere biziko garrantzia. Eta berehalakoan lizitatu behar dira obrak, zati bakar bat lizitatuta erren ikusten dute egitasmoaren geroa. Antzera mintzatu zitzaion diputatuen kongresuan Aitor Esteban Rajoyri, are zazu ze horrek egitasmoaren gidaritza eskatu zion azpigituraren inguruan anabasa handia dagoela kritikatu zuen diputatu jeltzaleak eta ezinbestekoa dela lanerako egutegi bat finkatzea. Zehaztu ezazu eta ipin itzazu datak, esan zion. Horrelakorik ez zuen lortu ordea Espainiako gobernuko presidentearen aldetik. Euskal Y-koak lehentasunezko egitasmoa izaten jarraitzen duela esan zuen, baina hori erakusteko keinu gehiagorik ez zuen egin. Orotara, 5.000 milioi euroko azpigitura dela oroitarazi zuen. Eta ez dela erraza, egungo egoera ekonomikoan horri aurre egitea. Baina laban bateki, Debako alternatiba eraikitzen alkatea talde horretakoa da, eta Aralar alderdietako ordezkariek, eta Itziarko herria sortzeneko kideek agerraldi bateratua egin zuten atzo, Itziar auzo udal izateko prozesua blokeo egoeran dagoela salatzeko. Itziarko mailan alderdi guztiek proiektua adostu ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eusko Alkartasunak eta Ezker Anitzak aurka egingo dutela adierazi dute, ohartarazi zuten. Lan kontuetan, iaz baino motelago hasi du urtea Kafek. Urteko lehen hiruilekoan 375,8 milioi euro fakturatu ditu. Iaz tarte horretan baino 107 gutxiago. Halaber jaitsi dira EBITDaren margina. Salmenten 113,8-tik 111,2 igaro da. Eta taldearen irabazi garbiak 22,2 milioitik 19,5 milioira. Guztira, 4,701,7 milioi euroren eskaera zorroa daukatren egileak, Beasainen, duela urte bete baino 180 milioi gutxia. Aspaldiko partez, ustekabe honak azaldu dira Gipuzkoako foru aldundiko kontuetan. 2013ko kontuen istea onartzean, Martin Garitanoren gobernua jakinarazi du iaz gastatu ez zituen 8,3 milioi euro gehiago dituela. Horri beste 48,1 milioi euro gehitu behar zaizkio, menpekotasun legea finantzatzeko, Espainiako estatuak 2011an eta 2012an eman beharrekoa, eta kupoan dauden desadostasunak direla eta 2013 arte iritsi etzirenak. Laburbilduta, aurten uste zuena baino 76,5 milioi gehiago izango ditugu gastatzeko, bere aurrekontuaren 10ren bat gutxi gora bera. Larraitz Ugarte bozeramailea Gipuzkoako foru gobernuaren kudeak eta zurrari egotzi dio superabita. Eta ukatu egin du dirua espresuki ez gastatuta lortu dutela, aurrekontua ia osorik bete dutelako. Diruaren zati bat, 18 milioi euro, zorrak entzeko erabiliko du Gipuzkoak. Zehazki Eusko Jaurlaritzarekin eta beste bi aldundiekin enplegua sustatzeko hitzartutako neurriak finantzatzeko iaz egindako zorpetze gehigarria ezabatzeko. Horrela Garitanoren gobernuak agindutakoa bete ahal izango duela dio, hau da, legegintzaldiaren hasieran jasotako zorrarekin 563 milioi euro bukatuko duela agintaldia. Gainerakoa egiteko bidean dauden zenbait lan bizkortzeko erabiliko du. Gaur egungo testu ingurua ikusita lurraldean inbertituko dugu diru hori, Gipuzkoako ekonomia eta enplegua sustatzeko. Total, Etxe bizitzak berritzeko diru laguntzen ordenantzari behin betiko onarpena emango diote. Ordenantza berriak lehen hiru araudiren bidez erregulatzen ziren elementuak jasotzen ditu, eta 1,5 milioi euroko aurrekontua izango du. Gaur, emango dio udalbatzak behin betiko onarpena. Etxe bizitzen iraunkortasuna eta energia eraginkortasuna handitzea izango da laguntza hauen helburua, eta ordenantza berria hiri osora zabalduko da. Orain arte parte zaharra, Sagues, Loiola, Amara zaharra, Altza eta Herrera bakarrik bideratzen ziren. Ordenantza berriak laguntza hildo berri bat ere jasoko du. Eraikinaren egituraren kalteak ekiditeko egiten diren lanei, bertan bizitzeko gutxieneko baldintzak betetzeko egin behar diren lanak gehituko zaizki orain. Mota hauetako lanen kostuaren 20%-rainoko laguntzak bideratuko dituzte. 20.000 euroko gehienezko ekarpenarekin. Hiru etxe bizitza baino gehiago dituenak edo urtean 150.000 euro baino gehiagoko diru sarrerak dituztenak ezingo dute laguntza hau jaso. Hemen aurreikusten diren diru laguntzak komunitatei emandako laguntzei dagokienez, eraikinen ikerketa teknikoek eskatzen dituzten obretara zuzentzen dira. Hauen artean, instalakuntza elektrikoak edo larrialditarako irterak daude, eta 120%-ko diru laguntza izango dute gehienez, 20.000 euroko laguntzarekin. Eraginkortasun energetiko hobeago bat bilatuz, energia alternatiboak ezartzeko kostuaren 120% diruz lagunduko dute, gehieneko kopurua 16.000 eurokoa izanik. Patxaden eta estalkien isolamendurako obrek, kanpoko arotzariaz gain 120%-ko laguntza izango dute, 60.000 euroraino. Irisgarritasunaren hobekuntzak ere 120%-ko laguntzak izango ditu gehienez, 20.000 euroraino. Azkenik, katalogatutako eraikinen fatxaden estetika hobetzeko, 5%-ko laguntza emango dute, 6.000 euroko mugarekin. Elementu pribatuei dagokienez, hiru ildo ezartzen dira. Etxe bizitzaren barne isolamendua hobetzeko lanei laguntzak, 120%-koak izango dira. Etxe bizitza bakoitzeko 2.000 euroraino ekarpenarekin. Beste atal batek mugikortasun murriztuko pertsonei eta 70 urtetik gora dituztenei egiten die referentzia. Bainugelak, argi eta gas, sentsore edo korridoreen hobekuntzarako dira laguntza hauek, 120%-koak eta gehienez 6.000 eurorainokoak. Zarata ekiditeko kanpoko arotzeriaren ordezkaketarako laguntzak ere hiri osora zabaltzen dira, ez parte zarrekorako bakarrik. Egunez gutxienez 60 dezibelio eta gauez 50 jasaten dituzten etxe bizitzetarako aurreikusten dira, eta 120%-ko diru laguntza izango dute, gehienez 2.000 euro. Eta etxe bizitza hutsei dagokienez, alokairua sustatzeko helburuarekin hutsik dauden etxe bizitza guztien erreformarako 120%-ko diru laguntzak aurreikusi dituzte, gehienez 3.000 euro. Jabeek etxe bizitza alokabiden jartzeko konpromiso hartu beharko dute. Hau da, merkatuak markatzen duen prezioa baino 120-25 merkeago.
Las horas en los bares pasaba volando, bebiendo cerveza, bebiendo la cabeza.
Duela hiru urte egin zuten lehenengoz James Walk izeneko ekimena. Egia auzoa hain zuzen ere, iaz parte zaharra ezagutzeko aukera izan zuten herritarrek eta aurten altzaren txanda izango da. Larumatean, maiatzak hiru interesa duen orok auzoan zehar ibilaldi bitxi batean parte hartu ahal izango du. Impact Hope Donostia kolektiboak antolatuta herritarrek auzoan ezezagunak diren alderdiak ezagutuko dituzte altzatarren eskutik. Altza Donostiako hiritar askok ezagutzen ez duten auzo bat da eta ez dugu kontxa hondartzarik, baina etortzen direnei gustatuko zaie, adierazi du Álvaro Olaiz arkitektoak. Behatuz, errealitatetik ikasten saiatuko dira bertaratzen direnak. Azken batean auzoko historia ezagutzeko aukera egongo da eta hirigintza eta pertsonak gerturatzeko modu bat izango da. Hori azpimarratu du Otilia Ochoa, Donostiako Eraikuntza Institutuko zuzendariak. Aurtengo ibilbiderako altzako zenbait elkarteen laguntza izan dute, esaterako altzako historia mintegiak ibilbidearen nondik norakoak antolatu ditu, eta edukiak prestatzen ere lagundu du. Donostiako Eraikuntza Institutuak ere parte hartuko du, eta ibilbidean tarte bat eskainiko diote. Álvaro E. Olaizek azaldu duenez, ibilaldiak egun osoan zehar iraungo du. Buenavistako biribilgunetik abiatuko da goizeko 9:30 eta arratsaleko 6:00 aldera amaituko da. Hala ere, edonork nahi duen momentuan ibilaldiarekin bat egin dezakela esan du Olaizek. Partaidetza erabat irekia da eta ez dago ordaindu beharrik, gaineratu du. Janen ibilaldiak Jane Jacobs irigile eta ekintzaile estatubatuarraren omenez egiten dira. Jacobsek 60. hamarkadako hiri estatubatuarren urbanizatzearen birmoldaketa prozesuak gogor kritika zituen eta auzoetako funtzionamendua, bertako arazoak eta horiei aurre egiteko proposamenak bertako biztanleak direla defendatzen. Aproposenak bertako biztanleak direla defendatzen zuen. Ibilaldiak 2007. Urtean hasi ziren egiten bere heriotzaren lehenengo urteurrena betetakoan, Toronton. Gaur egun 500 hiri baino gehiagotan egiten dira maiatzeko lehenengo astean. Hiri eremua aldarrikatuz, orokorrean gida liburuetatik kanpo dauden tokiak ezagutzea dute helburu, edo behintzat beste begi batzuekin ikusteko.
Ya
Kirol kontuei dagokienez, futbolean Eibarrek 26 gol jaso ditu bigarren mailako lehen 36 jardunaldietan. Beste inork baino gutxiago. Hain zuzen ere Xavier Irureta da gol gutxien jaso duen atezaina, joan den asteburuan Gipuzkoarrek aurre hartu zioten Deportibori, Ponferradinaren aurka 0-3 galduta. 27 gol jaso ditu jada Koruñako taldeak. Deportibo eta Eibar dira lehen bi sailkatuak. Arraunari dagokionez, Euskotren Ligan 7 hautagai daude, Zumaia, egungo txapeldunarekin batera lehiatzeko, Ibaika, San Juan, Orio, Getaria Zarautz, San Bartolomeu, Cabo de Santoña, Pedreña, eta Donostiako estropadetan, Uztailaren 12an eta 13an, erabakiko da zein hiru talde sailkatuko diren. Bi saio horiek izango dira, Euskotren Ligako lehen estropada puntuagarriak. Autobus zerbitzu bereziak egongo dira igande eguerdian, auzoetatik ilunbera joan etorria egiteko. Gipuzkoa Basket eta Blancos de Rueda Valladoliden arteko saskibaloi partida dela eta Debusek zerbitzua indartuko du igandean, goizeko 11ak eta laurdenetatik aurrera. Bueno, kirolak utzita, goazen kultur tartera. Azkenengo hiru urteetan izan dituzten eztabaidekin amaitu eta Donostia 2006 kultur hiriburutzaren proiektuaren alde elkarrekin lan egiteko prest azaldu dira Donostiako udal talde politiko guztiak. Gaur udalbatza osoak onartuko duen hiru puntuko adierazpenaren arabera alderdiek egitasmoa aurrera ateratzearen alde lan egingo dute edozein sigla edo ikuspegi alderdikoiren gainetik. Zoiko argazki eskaini zuten atzo Donostiako udalean ordezkaritza politikoa duten alderdietako ordezkariek. Donosti 2006-ren elastikoak soinean zituztela agertu ziren komunikabideen aurrean. Hiriburutzaren bulegoan Juan Carlos Izagirre alkatea eta talde politiko bakoitzeko ordezkari bana. Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrakoa, Josu Ruiz Bildukoa, Eneko Goia Eusko Alderdi Jeltzalekoa eta Ramon Gomez Partido Popularrekoa. Elkarrekin eta guztien artean adostutako testu bat irakurtzeko izan zen agerraldia. Irudia indartzeko adierazpen instituzionalaren irakurketa bera, euskaraz eta gaztelaniaz partekatu egin zuten mahaiko bost kideen artean. Arantzazuko santutegiak balio handiko liburuak gordetzen ditu. Urte luzez denboraren eta gizartearen aldaketen ondorioetatik ies egitea lortu dutenak. Horien artean, inkunable bilduma zabala daukate. Guztira 107 Euskal Herriko inkunableenia erdiak daude bilduma horretan. 15. mendean inprimatutako liburuei deitzen zaie inkunable, inprenta asmatutako mendean argitaratu zirelako. Garai hartan oraindik inprimatzeko teknika eta tresneria erabat garatu gabe zeuden. Eta sortutako liburuak eskulangileek eginak ziren, bakoitza bere ikurrarekin argitaratua. Arantzazun gordetako inkunableek beraz, 6 mende iraun dute, eta orain arte digitalarekin, aro digitalarekin bigarren bizitza hasiko dute. Arantzazuko santutegiak, Arantzazuko adiskideak elkarteak eta Arantzazu gaur fundazioak martxan jarri dute liburua, Arimaren ispilu ekintza programa. Liburu horiek gizartearen eskuetara hurbiltzeko helburuarekin. Hala inkunableen 106 digitalizatu dituzte eta eskuragarri izango dira Donostiako Koldo Mitxelena kulturguneko liburutegiaren webunean. Azken inkunablea berriz oso egoera txarrean aurkitu zuten. Eta digitalizatu aurretik zaharberritze prozesu luze eta komplexua igaro du. 1985. urtekoa da, San Agustinen testuak biltzen dituen 1000 orrialdeko liburua, eta Enar Pesok horri-zorri berritu du. Frantziskotarren ordezkari Iñaki Beristainen esanetan, beste liburu bat ematen du orain. Gezurra diruri, Pesoren eskuetan utzi genuen liburua, eta berak bueltatu diguna bera izatea. Inkunablei ez ezik, arteari ere lekua egin diote Arantzazuko santutegian. Hain zuzen ere, santutegiko fraide frantziskotarra izandako Xabier Egaña, eskultorearen liburua, bigarren irakurketa, erakusketa, ikusgai da Gandiaga topagunean, maiatzaren batetik 25 bitartean. Egainak liburuak hartu ditu erakusketa osatzeko oinarri, aleak suntxitu, itxuraldatu eta beste elementuekin astu ditu kulturaren desagerpenaren aztarnak islatuz. Obretan badirudi, liburuaren aurka egindu dela oldarkortasun handiarekin, izan ere suntxipena da begira da datorkigun lehen irudia. Dena den, erakusketa honetan ez dut liburuen edo kulturaren aurka egina izan, alderantziz kulturaren eta balioen transmisio tresna diren horiek moldatu eta eraldatu ditut, errealitate berriak eraikitzeko. Gauza bat desegin dut, berri bat egiteko.
Pero corto, aquí en principio la situación está controlada. Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y se toma toda la posición.
¡Puta policía! ¡Oye, vuelta a soñar!
Pentsamendu kritikoa, gogoeta eta literaturaren inguruko eztabaida sustatzea du helburu Donostiako udalak Euskal Idazleen Elkartearen aholkularitzarekin antolatutako Literaktum jaialdiak. Eta aurten 10. aldia, maiatzaren 8 eta 17 bitartean egingo da. 10 jarduera bilduko ditu hiriko hainbat kulturetxe, museo eta aretotan, solasaldiak, elkarrizketak, performantzea, kontzertuak, literatur ibilaldiak eta bar. Eta Bernardo Atxagak eta Anari Alberdik 8 Ernest Lluch kulturetxean gauzatuko duten desertuko biztanlei buruz ikuskizunak irekiko du Literaktum arratsaleko 7 Petros Markaris idazle itzultzaile antzerkigile eta gidoigile gerziarrak ere parte hartuko du esaterako. 15ean izango da San Telmo museoan eta itzaldian Europaz, kaosaz eta krisiak eragindako zailtasunez mintzatuko da 7:30. Olga de Ana Jakaren etzen diruagatik novelako protagonista nagusia eta narratzailea. 40 urtetik gorako emakumea da, atipikoa eta kontraesan handiak dituena egileak dioenez. Alde batetik emakume indartsua eta burujabea dela erakutsi nahi du, baina bestetik nahiko dependentea da. Laguntza soziala jasotzen du buruhauste handiak sortzen dizkio dirugabeziak. Ez du ohiko emakumearen papera betetzen. Etxean nahiko desastrea da, bakarrik bizi da, ez du lanik, baldarra da eta bar. Badu, literaturania beti gizonezkoei dagokien ezaugarri bat, pikaroa da. Baditu ordea, aldi berean, feminitateari lotzen zaizkion ezaugarri batzuk ere, gizonezkoekiko dependentzia adibidez.
Con todo lo que tenemos, entran al arrico y se toma toda la posición.
Puta policía, oye, vuelta a soñar.
Bere bizimoduaren berri apaindurari gabeko kontaketa baten bitartez ematen du Olgak eta horrek markatzen du eleberriaren tonua, Jakak dioenez. Gauzak beren bezala, diren bezala kontatzen dira, gordintasun osoz. Elkar argitaletxeak beraz kaleratzen du Andoaindar honen liburu berria Olga de Ana Jakaren etzen diruagatik. Eta Bebop tabernan gaur izango den kontzertu baten berri ere emango dugu. Miss Undergroove taldeak joko du, Iruñako funk musika, Iruñatik datoz, funk musika jorratzen dute, electro jazz funk konkretuki, beraiek esaten dutenez. Eta hori gaueko 12:00 izango da, gero ordu bata, terditan DJ Man in the Attic, Barcelonako funk disjokeia ere arituko da gaurkoan Bebop tabernan. Miss Undergroove kontzertuan beraz. Diskoteketako musika, musika brasildarra, afrikarra, elektronikoa esan bezala, Europako ekialdekoa adibidez, edo baita ere jazz musika guzti horiek nahasten dituzte Miss Undergroove taldeari dagokionez. Eta gaurkoan, 12etik aurrera izango dira Bebop Tabernan. Ondoren gogoratu DJ Manin deatik, Bartzelonako funk musika.
Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y se toma toda la posición.
Puta policía, oye vuelta a soñar.
Konploten ere, badakizue, ari direla programatzen kontzertuak eta disjokeiak egunotan. Gaur, adibidez, DJ Krik O. Agatu, DJ Krik eta O DJ arituko dira. Atzido Domingo, aka Ben Hamed DJak ere. Gaueko 12etatik goizaldeko 7ak arte izaten dira emankizunak. Eta sarrera 10€ dago, baina kontsumizio bat dago gehituta prezioarekin. Gaur beraz, DJ Krik, O DJ, eta Azido Domingo aka Ben Hamed. Baina maiatzak 2an, adibidez, Imanol Santos arituko da, edo maiatzak 3an, Asier Meataka. Konplot tabernan izango da guzti hori. Inguruko areto gehiago, doka, adibidez. Antiguako kafe antzokian, Donostiako kafe antzokian, Thunder Mother taldearen kontzertua izango dugu, larun bat honetan, maiatzak 3. Bi telonero ere izango ditu, Ecstasy eta Tamerlain. 8€ truke, 7:30 aurrera, doka kafe antzokian, esan bezala, Thunder Mother. Rock and roll musika. Ecstasy eta Tamerlain. Thunder Motherrek Rock and Roll Disaster disko berria aurkezten du, Warner disketxak kaleratzen duena. Ecstasy taldeak adibidez EP berri bat aurkeztuko du, Stranger izenekoa. Nafarratik datoz Ecstasykoak. Eta Lasarteko Tamerlain taldeak irikiko du gaua, beraz larumatean dokan 7:30 aurrera, Tamerlain, Ecstasy eta Thunder Mother. Bueno, ba, dokan jarraituz, gaur bertan ere, badugu zer aipatu. Kaotiko eta MCD taldeen kontzertua izango da 8ak 4 gutxitatik aurrera. Aurretik 12€ eta leiatian 15€. Dokan, beraz gaurkoan ere kontzertua kaotiko etorriko dira alde batetik, bestalde MCD Bilbotarrak oraindik ere jarraitzen dute. Musika munduan aldaketa desente izan ondoren, baina gaurkoan bi hauen kontzertua eskainiko da Doka Kafean antzokian, gogoratu. Kaotiko alde batetik, MCD gaur 8ak 4 gutxitatik aurrera. Doka Kafe antzokian Antiguan.
Al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y se toma toda la posición.
Puta policía, hoy he vuelto a soñar. Puta policía, con miles de cadáveres más. Dios. Anoche he vuelto a soñar.
Bueno, ba, proposamen de xente baditugu egun hauetarako. Adibidez, ere, gogoratu, iragarri genuela pasaden astean, Artaun Soron, maiatzak iruan, izango dela, Artaun Fest, festivala, jaialdia. Eta, bueno, ba, musikaz beteko da egun hori. Artaun Soron esan bezala. Enekora musika afrikarrarekin eguerdiko ordu batetan, ordu biterritan markatu bazkaria. Lauretan Duodo Portu bosanova musikarekin. Arratsaldeko seiretan berriketan txalaparta flamenkoa izango da. Zortziterritan gauean afaria egingo da. Behatziterritan Antonio Lizana Group flamenko jazz musika eskaintzen dute. Eta gaueko amaiketan Gabacho Maroconexion, Afro Guana Jazz musikarekin. Ondoren musika DJ Captain Bizargorriren eskutik. Artaun Soron izango da hau, esan bezala, eta, bueno, ba, maiatzak iru, larun bat honetan, eskainiko da, Artaun Fest jaialdi hau, Artaun Soron. Beste proposamen bat, baita ere hemen Donostian, baina Lebukoski aretoan hemen, egian White Misery eta Dirty Eyes taldeen kontzertua izango da gaur gauean. 8:00 irikiko dira ateak eta sarrera aurrez 8 eurotan dago, bertan 10 euro balioko du. Lebukoski tabernan beraz gaur gauean kontzertua. Chicagokoak ditugu, White Mysterykoak bia nahi dira. Batak gitarra jotzen du, bestea bateria. Biak abesten dute eta koroak egiten dituzte. Eta rock and roll kaineroa eskainiko dute gaurkoan. Pitchfork disketxarekin ateratzen dituzte diskak. Eta hirugarren aldia da. Inguru honetara datoztela. 2008. Urtean sortu zen White Mystery. Gargauean beraz, 8:00 aurrera Lebukoski aretoan, White Mystery eta Dirty Eyes taldeen kontzertua izango da. Larun baterako ere beste proposamen bat. Kasu hontan El Barco de los Locos, bakizue trintxerpen dagoen barkuan, larun bat honetan, 10:00, gaueko 10:00 aurrera, La Revolución de Susana. Edo Susanaren iraultza. Klaun ikuskizuna izango da. Ester Carrizok emango duena uartean Klaun. La Revolución de Susana edo Susanaren iraultza. 10:00 gaur beraz, markatu barrez, maiatzak hiru larun batean, El Barco de los Locosen. Gaurko proposamen asko esken ditugu, baina biharkoan zer, ba, bihar adibidez... Baitare, El Barco de los Locosen Honky Tonky Sánchez arituko da. Merkromina Gonzo eta Usera taleko Carlos Sánchez arituko da. Eta MMA taldea ere joko du. Okene Abrego dago MMA proiektu honetan. Mariano Hurtado basujotzailea izango du lagun. Eta biek MMA izeneko egitasmoa osatzen dute. El barco de los loquesoren arituko dira bihar, osteguna, 8 herritatik aurrera. Bueno, mugen gainetik elkarteak ere zerbait antolatu du gaurko. Guatemalako Isil emakumeak. Dokumentala eta solasaldia da. Gaur arratsaldeko 7etan emakumeen etxean. Mendonostian Donostia kulturak lagunduta, esan bezala mugen gainetik elkarteak antolatzen du Guatemalako Isil emakumeak. 7etan beraz, emakumeen etxean dokumentala eta solasaldia. Gogoratu ere, maiatzak bian hasiko dela atzo iragarri genuen bezala, Poltsiko antzerkia 23. Aldia da, eta maiatzaren 18 arte, bueno, abuzo, Donostiako abuzo guztietan, izango dira emankizunak. Programazio luze eta zabala dute. Bueno, maiatza gainean dugu, maiatzarekin batera lagunekin kantari programa berezia. Kantariak jenderentzat kantatzen dute lehendabizi, jendearekin gero. Kantari publiko artean lotzen den gertutasunagatik da berezia, giro berezia sortzen da. Eta kalitate desente dute bertatik pasatzen diren kantariak. Lagunekin kantari ekitaldia beraz. Badira maiatzan zehar izango diren bueno, programaren gauza xente, adibidez Gorka Nor arituko da, Michel Etxekopar eta Matiu Mendizabal ere. Bueno, ba, programazio zabala. Bostean, maiatzak bostean izango da Gorka Norren emanaldia eta pianoan Nacho Nor arituko da. Maiatzak 12an Michel Etxekopar eta Matiu Mendizabal arituko dira eta maiatzak 19an Etxekoekin kantari Itziar Zamora. 23an 8etan kantu jira eta 10etan kantu afaria. Emankizun guzti hauek Larrotxene kulturetxean izango dira. Eta arratsaldeko 8etatik aurrera izango dira. Sarrera doakoa da. Baina aforoa mugatuta dago, beraz adi. abeslariek jendearentzat kantatuko dute lehenik eta ondoren jendearekin. Abestien letrak banatuko dira. Eta afariari dagokionez, hartzak hortzeok elkarteak antolatzen du. Edo hartzak hortzeok elkartean markatu egingo da, 16 eurotan dago afariaren sarrera. Txartelak Larrotxene kulturetxean. Saharari kantari 2014 lehiaketa iragarri genuen duela hilabete batzuk. Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoaren Arabako lagunen elkarteak antolatzen du Saharari kantari. Saharari kantari barkatu una canción por el Sahara 2014 lehiaketako ekitaldia izan da. Irabazlea Iker Lauroba izan da. Abestian parte hartu dute Oriol Flores, Fariba Seikan, Iker Lauroba, Beñat Gaztelumendi. Sahara izeneko abestiarekin irabazi du. Bigarren sariduna Izara Petik. Abestian parte hartu dutenak abe dira Lur Larraza, Luis Quintana, Ruben Anton eta Enrique Rubinos. Eta hauek Area eta Itxasoa abestia eskaini dute. Aurten 17 taldeek hartu dute parte, Maldan Behera, John McGrath, Bakoane and Aitor Pujanda, Gezurra Benetan, Raquel Lamas, Kami Rap Style, Iker Lauroba, Nostik, Nas, Skifire Reggae Band, Alu Tripa, Gilan, Sangre de Mono, Menim, Gorka Ramos, Izara Petik, Uluka, Edurnean Mikel. Talde irabazleak Algeriako Tindufen dauden Saharar herritar errefuxiatuen kanpamentuetara bidaiatuko du. Fisahara 2014 Saharako zine jaialdiaren baitan. Aurten jaialdia apirilaren 29-tik maiatzaren 4 bitartean egingo da. Eta bertan irabazleak kanta irabazlea jotzeko aukera izango du. Lehiaketari amaiera emateko maiatzaren 24-ean Gasteizko Jimmy Jazz aretoan kontzertu bat antolatuko dute Bendeta taldeak joko du. Lehenengo eta bigarren saridunekin batera. Beraz, aurtengo Saharari kantari lehiaketako irabazlea Iker Lauroba izan dugu Sahara kantarekin, bigarrena Izara Petik, Area eta Itxasoa kantarekin. Bueno, badirudi erdi agenda moduko zeozera igerala luzatzen, gauza desente ditugulako asteburu honetan. Eta nola ez, agenda moduko honetan ere Atabal Taberna sartu behar genuen. Aske taldearen kontzertua izango da ostiral honetan, maiatzak 2:30 aurrera. Eta larunbatean, adi, Cimarros taldearen kontzertua Donostiako rock and roll talde veteranoak kontzertua eskainiko du Atabal Tabernan 8:30 larunbat honetan. Atabal Taberna beraz, martxan musikari kaina emanez, ia astebururo kontzertuak eskaintzen dituzte. Adibidez, urrengo asterako ere, badute ostirala eta larunbata lotuta, urrengorako ere ostirala eta larunbata ere bai. Bueno, ia ostiral eta larunbat guztiak, maiatzan, ia ez guzti guztiak, kontzertuak emanteko hartuta dauzkate, beraz, adi, Atabal Tabernaren asteburuak, ostiralero, eta larunbatero kontzertuak baita be, 8:00-8:30 aurrera. Baina beste proposamen batera eskaintzen dute Atabal Tabernakoek, hain zuzen ere aste azkenero, beraz gaur ere bai, 8:00-10:00 ordu guai egiten dute, eta bertan kainak, botellinak eta txupituak euro batean daude, aliak, kaliak 2 eurotan eta kubatak 4 eurotan. Bueno, eguerdiko hautsan magazine honen funtzioa informazioa zabaltzea baldin badak aur, etzeateke jatuko, izugarrizko notizi pila ematen ari gara. Bueno, ba, oraingoz, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa eta, bueno, ba, tarte hori behintzat hortxe utziko dugu. Eta jarraituko dugu azken orduko berri bat emanez, eta segidan, esan bezala, etxekaltera goaz, ba beste proposamen bat zabalago jorratuko duguna aurkeztera. Baina azken orduko berri hau, Denboraleak Euskal Kostaldean eragindako kaltea konpontzeko lanen berri emateko agerraldia egin dute gaur Donostian. Lan hauek kezka eragin dute, surflarien eta bertako ostalari eta merkatarien artean ondartza erabat itxiko dut zutela esan baitzuten. Lanen arduradunek gaur azaldu dutenez, ordea zurriola ez dute erabat itxiko. Lanak faseka egingo dira, eta fase bakoitzean 200 metro inguruko ondartza zati hartuko dute. Jose Luis Herrador, Espainiako Gipuzkoan duen ordezkari ordeak, Teresa Ruiz eta Andres Molina Kostako zurbitzuen arduradunek, eta Alexander García lanen arduradunek izan dira prentxorrekoan. Ondartzetara are gehiago botatzeko lanek herenegun Hondarribian hasi zirela azaldu dute. Horren ondoren zurriolaren txanda izango da, maiatzaren 12an hasiko dira 300.000 metro kubiko ondar gehitzeko lanak. 1,4 milioi euroko kostuarekin. Zati bat itxita egon, arren gainerako ondartza guztia irekita egongo da, lan guztiak 10 egunetan bukatzea espero dute. Kontxaren kasuan, ez dute uste ondar gehiago behar duenik. Ondarretak bai ordea, gobernu espainolaren ordezkariek nabarmendu dutenez, Madrilek 18,7 milioi euro inbertituko ditu Gipuzkoan, eta Bizkaian, itxas Denboraleek sortutako kaltea konpontzeko. Bueno, ba, Etxekalteren programazioaren berri emango dugu, Etxekalteko lagunek halako programazio bereziak prestatzen hasi dira, eta, bueno, ba, harremanetan jarri dira Jakun Irratiarekin beraien programazioaren berri emateko. Beraz, bereziki Etxekalteri kasu egingo diogu gaurkoan. Batxe kalte tabernak esan bezala disjokeiak eta programazio bereziak antolatu nahi ditu ondorengo egunetan. Adibidez, maiatzan zehar izango diren disjokeiak abek ditugu. Ilabete honetan zehar, Beiak, Finest Cut, London, Jorge Moreira, Mario Makeda eta Michael arituko dira musika eskaintzen etxekalten. Mari kalean 11. zenbakian kokatzen da Etxekalte Taberna. Eta badakizu aste arte, aste azken ostegun ta igandetan 6:00 goizeko 4:00 arte irekitzen dela taberna. Ostiral eta larumatetan 6:00-5:00. Arratsaldeko 6:00-5:00. Jazz musikari lotutako lekua da Etxekalte, baina musika garaikidea, elektronika eta bar ere jorratzen dute. Etxekalte Jazz Dance Club. Eta beraien proposamena ere, orain eguzkia hasiko dela, ba, igandetan festa bereziak egitea da. Sunday's Soul izenarekin arratsaldeko 4:00 zortzirak arte. Musika jorratuko dute. Patxi Buena Vista platoetan dagoela. Eguraldi ona egiten badu bakarrik egingo dute hori. Eta 8:00 aurrera, igande guztietan bezala, zuzeneko kontzerturen bat izango da. Beraz, igande bereziak, beraien programazioaz gain, igande bereziak antolatzen dituzte Etxekalten. Sunday's Soul izenarekin, 4:00-8:00. Disjokeia, eguraldi ona egiten badu, eta ondoren 8:00 kontzertuak. Etxekalte.com beraien web horria ere bisita dezakezu programazioa ezagutzeko. Hortxe beraz, Etxekaltek eskaintzen duen proposamena kontzertuak normalean, baina orain udararekin, igandetan, 4:00-8:00 musika berezia, 8:00 kontzertuak, igande bereziak, Sunday's Soul Etxekalten. Bueno, ba, guazen gaurko aurkezpen musikalera, Arkada Sozial talderen hil orduko bizi diska aurkezten ari gara gaurkoan. Hasi dugunetikan, ari gara bertako musika entzuten. Arrasateko taldea da Arkada Sozial, 80. hamarkadako erdikaldean sortu zen eta gaztetxean hasi ziren ensaiatzen. Arkada Sozialeko taldekideek Descontrol, Jukebox edo Cool Circus bestelako taldeetan arituak ziren eta, bueno, ba, Arkada Sozial bigarren talde bezala edo gelditu zen. Aldaketa batzuk izan dira eta Never Surrendereko Mikel sartu da orain Arkada Sozialen. Odei basujolea jarraitzen du ere taldearen gidaritzan. Eta Mauka musikagintzarekin atera dute Arkada Sozialekoek hil orduko bizi beraien lan berri hau. Amaika abesti dira guztira. Eta agenda kulturalera salto egingo dugu beraien musika horratzekaldean dugularik oraindik. Bueno, ba, agenda kulturala andoainen hasiko dugu Alberto Agirre abesbatza eta andoaingo txistularien kontzertua gaur Basteron 8etan. Hemen Donostian White Mystery eta Dirty Eyes gaur 8etan Lebukowskin. Gaur ere Egiako gaztezenan 9etatik aurrera Bigot eta Mursego. Lazkaon plazan gozategiren emankizuna gaur gaueko 11 terditan. Eta gazkaun ere baina txosnetan gaur amarretan The Potes eta Dirty Brothersen emankizuna. Bertxolaritzan, Irunen bertxafaria Igor Elortze eta Maialen Lujanbiorekin Xavier Silveira izango da gai jartzailea gaur behazitarritan EKT elkartean. Itzaldietan sartuta Arrasaten literatur solasaldia Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz. Gaur izango da 6etan Kulturaten. Mikel Antzaren Atzerri novelaz jardungo dute gaur 6etan liburutegian Zarautzen. Isil, emakumeak gaur 7etan 2010ko dokumentala eta ondoren solasaldia Emakumeen etxean. 5 kamaras rotas eskainiko dute gaur 7etara ordenetan Egia Kulturetxean. Eta bueltan dugu Nosferatu Zinekluba. aurten Max Ophuls zinemagile alemaniarrari eginiko zikloa dugu. Une zurtzi gabea eskeniko dute gaur zortziretan antzoki zaharrean. Dagoeneko aurtengo Nosferatu zikloaren azken emankizunak udara baino lehen, oraindikan kontzertu batzuk, barkatu pelikula batzuk emango dituzte. Gaurkoan esan bezala une zurtzia gabea. Erakusketak ere baditugu, Azpeitian munduko argia Ainara Garziaren argazki erakusketa San Agustin kulturgunean ikusgai. Eta hemen Donostian Mikel Lertxundiren perspektiba eta eskala eskulturak eta marrazkiak Kur Galerian. Eta azken orduko kontu kultural batekin amaituko dugu. Astindu hiria da urtengo olatu talkarako aukeratu duten leloa eta bat dator helburuarekin ere. Olatu talka hiria astintzen duen jaialdia da, kalean jaioa eta herritarren proposamenetatik eta grinetik sortua, esan du Enara Garzia, Donostia 2016ko kideak. Aurten iaz baino proposamen gehiago jaso dituzte, 250 jarduratik gora, hain zuzen ere. Horietako batzuk ezagunak dira eta aurten errepikatuko dituzte. Baina beste asko erabat berritzaileak direla adierazi du Iker Tolosa, Donostia 2016ko kultur programako kideak. Dena dela, gaurkoa, aurtengo olatu talkaren egitarauaren aurrerapen bat izan da, ezurduraren aurkezpena. Jaialdia finkatzen duten jarduera gaikako sei arlotan antolatu dituzte. Gastronomia eta aniztasuna, teknologia berriak, irigintza, zuzeneko musika, profesional eta amaterren arteko elkarlana eta mugiko hortasuna. Sei atal hauen baitan, hainbat jarduera antolatu dituzte. Eta gaurko agerraldian atal bakoitzeko bozeramaile bat izan da, egitarauaren berri emateko. Hala June Kalsor musikari donostiarrak zuzeneko emanaldi bat eskaini du lehenik eta ondoren olatu talkak iriko musikariak eta beren lana ezagutarazteko eskaintzen duen aukera nabarmendu du. Asko izango baitira iriko hainbat txokotan arituko diren musikariak. Gastronomiari dagokionez beste herrialdeetako jakiak dastatzeko tailerrak egingo dituzte Kalkultako Teresa Plazan. Jakiak kalean bertan prestatuko dituzte maiatzaren 23, 24 eta 25ean. Teknologia berrietan bideo jokoak izango dira protagonista eta hackathon 48 orduko maratoi bat egingo dute Donostia 2016 gunean Eason. Hirigintzan berriz aurrek hiriaren inguruan duten iritzia ezagutzera emango dute. Auzoa ezagutu eta txikienek ikusten dituzte gabeziak aztertu ondoren. Euren ilusio eta desioak islatuko dituzte maketa batean. Ondoren maketa guztiak Easoko egoitzan jarriko dituzte ikusgai. Letizia Nebrera, Lasalle ikastetxeko ordezkariak iazko esperientziaren arrakasta nabarmendu du, eta hiriko gainerako ikastetxei ere parte hartzeko gomita luzatu die. Artista amaterren eta profesionalen arteko jarduerak euren arteko harremanak bultzatuko ditu dantzaren bitartez. Dantza saio solteak egingo dituzte maiatzaren 24ean Ondarretako Ondartzen guruan, ondoren guztiak batu eta ikuskizun bat eskaintzeko. Azkenik mugikortasunari dagokionez motorrik gabeko ibilgailuei lehentasuna emango diete. Hala nola oinezkoei, txirrendulariei eta patinei. Ekainaren batean adibidez, Donostia eta Hernani arteko ibilbide bat egingo dute patinetan. Bueno, ba orain bai irratsaio amaitu aurretikan goazen agur laburtxo bat ematera. Ama bitarretan hasi dugu eguerdiko hotsa magazina eta azken orduko berriak aipatu ditugu lehenik eta behin ondoren euskal prentsari errepaso bat eman diogu. Etxekalteko proposamen berriak aztertu ditugu, Etxekalte klubaren proposamen berriak aztertu ditugu eta gaurko aurkezpen musikalean Arkada Sozial taldearen hil orduko bizi lana entzun dugu eta entzuten ari gara oraindik ere.
Pero recuerdo, aquí en principio la situación está controlada. Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y se toma toda la posición.
¡Puta policía! ¡Oye, vuelta a soñar!
Agenda kulturalak buru bildu dugu ere gaurko eguerdiko hotsa magazina, beraz amaierara untzkoa. Ez dugu denborarik gehiagorako. Bi harrementxe berriro izango gara naiz eta jaieguna egun guk eguerdiko hau txamagazina egingo dugu. Ordura arte mila esker entzule izan dako, ondo segi, agur!